Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. В началото с Мира ще ви представим темата с какви мотиви служите, а накрая с Севелина – духовни размисли.
Cheers.
Между многото имена на царе, царици и кратките описания на техните царувания се намира една интригуваща история – историята за Нееман. Това е описано в четвърта книга на царете, пета глава. Нееман имаше всичко – главнокомандващ на войските в Сирия, една регионална суперсила, високо уважаван от своите подчинени поради смелостта си, богат, силен. За съжаление обаче той беше прокажен, а срещу тази ужасна болест беше безсилен.
Историята, която е записана в Библията, започва с едно малко момиче от Израел, отвлечено от сирийските войници и доведено в Неемановия дом като рубиня. Тази млада жена можеше да бъде напълно обезверена и огорчена от ситуацията. Отвлечена от въоръжени мъже, замъкната в чужда страна и принудена да робува физическо общество. Но тя запази в сърцето си жива вярата и надеждата на своето семейство. Тя усещаше, че дори и в чужда земя, и в тежки обстоятелства, Бог беше предвидил за нея служба. Щом научи за състоянието на Нееман, тя каза на господарката си. Този текст е записан в третия стих на 4 царе, 5 глава. Ако беше господарят ми при пророка, който е в Самария, той би го изцелил от проказата му. Нещо в отношението и смелостта на това момиче накараха Нееман да й се довери. След като получи разрешение от своя цар, военачалникът се отправи към Самария, натоварен с сребро и злато, както и с 10 скъпи премени. Сирийският цар дори му даде писмо, адресирано лично до царя на Израел. Като пристигне това писмо до тебе, ето същевременно пратих до тебе слугата си Неемана да го изцериш от проказата му. Това е записано в 6 стих на същата глава.
Как се развиха по-нататък събитията? Значи това е един начин, по който светът работи. Важното е кого познаваш, получаваш каквото искаш, използвайки положението и връзките си. Единственият проблем беше, че в този случай системата просто не проработи. Както Нееман нямаше никаква власт над проказата си, така беше и с Израилевия цар. Нещо повече, когато маската на мощта се смъкна и под нея се видя нейната немощ, в резултат се появиха подозрения. Бог ли съм аз? Попита Израилевия цар. Разседете и вижте как сирийският цар търси повод за скарване с мене. Тази реплика е записана в 4 книга на царете, 5 глава, 7 стих. За късмет обаче на Нееман, пророк Елисей чу за инцидента и прати послание до разтревожения Израилев цар. Нека дойде сега Нееман при мен и ще познае, че има пророк в Израиля. 4 царе, 5 глава, 8 стих. И така Нееман отиде със свитата си да се срещне с Елисей някъде из хълмовете на Самария. Но той беше посрещнат не от Елисей, а забележете, от неговия слуга, който му предаде думите на пророка. Иди, окъпи се 7 пъти в Йордан и ще се обновят месата ти и ще се очистиш. Това беше твърде много за втория по власт мъж на Сирия. Отишъл в чужда страна, в някаква си прашна провинция, заобиколен от личните си бодигардове, с 750 фунта сребро и 150 фунта злато, 10 скъпи премени и писмо от царя си. И ето го, принуден да издирва някакъв селски пророк, който дори не благоволява да излезе да го посрещне. И идва някакъв си слуга и му казва да се скъпи в малка, незначителна рекичка. Какво унижение! Нещо повече, уважаеми слушатели, вижте какво каза този човек в 4 книга на царете, 5 глава, 12 стих. Реките на Дамаск не струват ли повече от всичките води на Израиля? И даде заповед да се обърнат конете, да се отправят към къщи, готов да се откаже от единствената си надежда да бъде изликуван.
Само че неговите придружители бяха по-благоразумни от него и му дадоха един мъдър съвет. Четем в 13 стих. Ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Попитаха го те. Колко повече прочие, като ти казва, укъпи се и очисти се. Тогава Нееман преглътна гордостта си, последва съвета на Елисей и беше очистен. Вместо да се върне в Сирия след това, Нееман поведе свитата си обратно към скромния дом на Елисей. В ума му разцъфтя нова идея. Той беше започнал да разбира кой е истинският източник на сила и помощ. Чуйте неговата декларация, която той направи пред пророка и пред собствените си хора. Тя е записана в 15 стих. Няма Бог в целия свят, освен в Израиля. Само че Нееман не успя да убеди Елисей да приеме от него и най-малкото подаръче. Заинтригуван от отказа на пророка да получи награда за невероятното си чудо, Нееман се отправи към Сирия, излекуван обърнат и зарадван.
Един живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде. Откри живота ми, спаси душата ми. Ти Господи. Сега си спомням колко украшен бях.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия телефон 032 633 533. Продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Може да се обадите на нашия имейл адрес, а то е awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, много би ни се искало историята да приключва до тук. За съжаление, тя има продължение. Слугата на Елисей, Гезия, не можа да разбере защо господарят му постъпи по този начин. Той смяташе, че Елисей пропуска една уникална възможност да спечели нещо от своите чудеса и да се оттегли едва ли не в заслужена пенсия, заедно с слугата си, разбира се. И така Гезия побягна след Нейман и, използвайки една измислена история, помоли военачалника да му даде 2 таланта сребро и 2 премени дрехи. Нейман беше толкова доволен, че не попита как така пророкът не беше се сетил да се погрижи за тези дребни неща. Първата лъжа на Гезия го доведе до това да излъже Елисей, след като се върна. Наказанието за лъчността му беше незабавно. Неемановата проказа ще се залепи за тебе, каза пророкът. И той излезе от присъствието му прокажен бял като сняг.
Скъпи слушатели, от тази, може би позната за някои от вас история, можем да извлечем 3 много важни урока. Първият. В Божия велик план няма малки хора. Всъщност, ако обърнахте внимание, в тази история значителните герои, главните герои, не са богатите и силните, а по-скоро слугите. Например, отвлечената рубиня. Тя е източникът на новини, че в Израил има пророк. Тя е верният свидетел, благодарение на когото идва чудотворното изцеление. После Неемановите служители. Те са тези, които предпазват господаря си да не се поддаде на яростта си, окуражават го да преодолее смущението си и да извърши онова малко нещо, за което го посъветва пророк Елисей. Библията често ни напомня, че Бог използва обикновените хора да разнесат вестите му и да предадат поканата му. Ето безименните слуги в тази история. Спомнете си овчарите от Витлеем, на които се явиха ангелите при Христовото рождение. Спомнете си онези безименни неуки рибари от Галилея, които станаха след това апостоли. Спомнете си за жените, които намериха празния гроб на Исус и в крайна сметка станаха първите свидетели на Неговото възкресение. Дори и децата са значими за Бога в извършването на Неговото дело в този свят.
Има един втори урок. Случаят на Гезе много мощно ни напомня да бъдем абсолютно чисти в сделките си, така че да не се превръщаме в пречка по пътя на онези, които търсят истина, надежда, изцеление и спасение.
Третият урок. Помислете. Тази забележителна история ни кара да си зададем един много сериозен въпрос. Към какво или към кого се обръщаме в моменти на утеснение? Богатство, власт, положение, връзки не можаха да помогнат на сирийския военачалник. Той притежаваше всичко това и се облягаше на него за избавление. Но, скъпи приятели, искаме да ви напомним какво твърди Библията. Властта и богатството са дарове, а не гаранти. Вярата на Нееман беше обърната към погрешни неща. Към кого се обръщаме ние с вас за помощ във време на страдание и нужда? В какво полагаме вярата си, когато дойде кризата? На собствените си сили? Може би на нашите спестявания, на връзките си в обществото? Или на интелигентността и образованието си? Или помислете си, когато отидем да служим на други хора в нужда, на кого се доверяват те? На нас ли? Или виждат в нас безименните служители на един чудесен Бог?
Религиозната писателка Елън Уайт написа следните насърчителни думи в своята книга «Синове и дъщери на Бога». Онези, които се обърнат към Бога със сърце, душа и разум, ще открият в него една спокойна сигурност. Скъпи приятели, единствената истинска сигурност в този свят се намира във връзката ни с Бога, Създателя на небето и земята. Само когато имаме сигурна връзка с Него, сме способни да служим на нашите общества.
Скъпи приятели, това, което чухте, бяха разсъждения на пастор Умберто Рази, който се опита да ни зададе въпроса и да ни подтикне да размишляваме по темата с какви мотиви служим на Бога.
Отче, обичам те, пред тебе се прекланям. Името ти славя в този свят. Славя те все. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. В останалите минути ще имате възможност да чуете нашите духовни размисли. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с духовните ни размисли. Като уден стих бих желал да ви представя първото послание на апостол Петър, 5 глава, 4 стих. И когато се яви пастиреначалникът, ще получат венеца на славата, който не повяхва. За какъв ли венец на славата тук става въпрос?
Портретът на пастиреначалникът е пленил въображението и е развълнувал душите на милиони поклонници. Той е станал вдъхновение за затрогващи проповеди, велика литература, артистични шедьоври и великолепна музика. Донесъл е утеха и надежда на християни от всяка възраст и епоха. В писанието образът на пастиря постоянно се прилага към Исус. Той е наречен добрият пастир, нежният пастир, великият пастир и пастиреначалникът. За апостол Павел Христос е пастиреначалникът. Това е единственият случай в писанието, когато названието е приложено към Исус. Но Христос е спечелил тази титла. Той е пастирят, дал собственият си живот за своите овце, на когото може да се има доверие. Той е пастирят, който постоянно се грижи за своето стадо. Той е благ и любящ, който винаги носи агнетата в ръцете си. Това е един силен пастир, който защитава и брани стадото си. Той е един грижовен пастир, който ежедневно води стадото си на зелени пасища и при тихи водни потоци. Той е такъв пастир, който никога не напуска, нито изоставя своето стадо. Петър насърчава стадото да съсредоточи погледа си върху славното завръщане на пастиреначалника. Дава мощен стимул за вярност, великата награда, венецът на славата, който никога не повяхва. Тази награда трябва да бъде лично получена от самия пастиреначалник. Обаче, колкото и да сме скромни, колкото и издигнати да сме, дали в сянката на несполуката или в изгрева на просперитета, ние сме овце, стадо на неговото паство и сме под грижата на пастиреначалника.
Скъпи приятели, говорим за един пастиреначалник, но какъв ли е той? Ако пред нас застане един нежен пастир, нашето доверие ще бъде много по-голямо. В книгата Исаия 40 глава 11 стих четем. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агнетата си с силата си, ще ги носи в пазвата си и ще води полека дойните. Кой ли не би искал да има такъв пастиреначалник?
Портретът на Христос като нежен пастир представя друга страна на добрия пастир. Чрез това наименование той е видян като нежен и загрижен пастир, който винаги е на разположение да даде на стадото си защита, сигурност и стабилност. Дълбочината и величината на безкрайната любов на нашия Спасител, нежността и внимателната му грижа са прекрасно изразени в думите. Той събира агнетата в ръцете си и ги носи близо до сърцето си. Каква изключителна и подходяща картина за Христос, нашия чудесен пастир! Търпеливо и нежно той води своя народ през всички превратности на живота. Той ги носи близо до сърцето си. Не може да има по-сигурно място от това, да бъдем толкова близо до сърцето на онзи, който ни обича и дава себе си за нас. Всички действия на нежният пастир изразяват добротата му и милостивата му загриженост. Точно както любящият пастир събира агнетата си, води нежно и в безопасност на разходка слабите заедно с овцете, така и Христос, нашият нежен пастир, осигурява всяка възможна грижа за своя народ. Нашият чудесен пастир е самото въплъщение на грижата. Ето един важен коментар върху него. Сравнете добрия пастир, който даде живота си за своите овце, с изпълнените със самомнение, високомерни, диктаторски настроените, обичащи да ръководят в църквата. Пророците са дали подробно описание на качествата на Христос. Те го предсказват като нежен пастир, който ще носи агнетата на градите си.
Вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!